Казакстан дүйнөлүк соода уюмуна мүшө болууга умтулуусу жөнүндөгү келиссөздөрүн токтотуп отур. Бул тууралуу президент Нурсултан Назарбаев жума күнү Костанайда өткөн чет эл инвесторлорунун кеңесинде мәлімдеді. Назарбаевтин айтуунча, Казакстан аталган халықаралық уюмга Ресей жана Беларусь элдери менен бирге бирыңгай кедендик одак болуп кирүүдө көздөйтүн болады. Бул усунушту осы аптада Ресей премьер-министр Владимир Путин жасаган болатын. Дүйнөлүк соода уюмунун жетекчиси Паскаль Лами Ресейдин бул уюмга Казакстан жана Беларусь элдери менен аймактык блок ретинде мүшө болуу жоспарына аң-таң болуп отур. Сейсенбі күнү Ресей премьер-министр Владимир Путин аталган үч мемлекет дүйнөлүк соода уюмуна бирыңгай кеден блогу ретинде мүшө болууга аракет этип көрөт деп мәлімдеген болатын. Ламидин айтуунча, бул халықаралық уюмга Ресей өзүнүн жоспары жөнүндө ресми түрде алдын ала хабарламаган. Франция президенті Николя Саркози алдағы күзде Қазақстанға келмекші. Бұл туралы Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлады. Француз жағының бастамасы бойынша президент Нұрсұлтан Назарбаев пен Франция президенті Николя Саркози телефон арқылы сөйлесті. Телефон арқылы әңгімеде екі мемлекет басшысы Қазақстан-Франция ынтымақтастығы мәселесін талқылады. Назарбаев Air France компаниясы ұшағының апатқа ұшырауына байланысты Саркозиге және бүкіл француз халқына көңіл айтты деп хабарланып отыр. НАТО қорғаныс министрлері ауған полициясын жаттықтыру мақсатында Ауғанстанға 300-ге жуық жартылай әскери күштерін жіберуге келісті. Брюссельдегі екі күндік жиынның соңында НАТО осындай шешімге келді. НАТО бас хатшысы Ябде Хоопс Кефердің мәлімдеуінше, бұл миссия ауған армиясын жаттықтыруды да бақылайтын болады.
The new NATO training mission in Afghanistan will oversee higher level training.
Ауғанстандағы жаңа миссия елдің ұлттық армиясы мен полициясын жоғары деңгейде жаттықтыратын болады, деді Схефер. Брюссельдегі жиында НАТО ресмилері сондай-ақ Косоводағы бітімгершілік күштерінің санын азайтуға келісті. Аймақтағы жағдай тұрақталып жатқанына байланысты сарбаздардың саны 14 мыңнан 10 мыңға қысқартылмақ. Иранда президент сайлауы өтті. Сайлауға төрт үміткер, яғни қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад пен бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусави және бұрынғы парламент спикері Мехди Каруби сондай-ақ төңкерісшілік күзетшілердің бұрынғы қолбасшысы Мохсен Резаи түсті. Ал ақш президенті Барак Обама Иранның президент сайлауы алдындағы қызу пікірталастар ол елде өзгерістің болуы мүмкіндігін көрсетті деп мәлімдеді. Вашингтонда сөйлеген сөзінде Обама Ирандағы пікірталастар мені ынталандырды, біз ол жерде өзгеріс болуы мүмкін деп ойлаймыз деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, сайлауда кімнің жеңіске жетуіне қарамастан Ирандағы мұндай пікірталастар ақштың дипломатиялық әрекеттерін дамытуға көмектесуі ықтимал.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әлем елдері H1N1 вирусының жайылуына қарсы шараларды қолға алуға дайын екендіктерін мәлімдеді. Бейсенбі күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы вирусын пандемия деп жариялады. Австралия премьер-министрі Кевин Руттың айтуынша, оның елі жаңа вируспен күресуге әзір тұр. Австралияда бұл дертке 1300-ден аса адам шалдықты. Ақштағы денсаулық сақтау ресмилерінің мәліметінше, олар вирустың күзде оралу мүмкіндігіне дайындалады. Ал Мексикада H1N1 вирусы бақылауға алынған. Президент Дмитрий Медведев Ресейдің Украинадағы елшісі Виктор Черномырдинді қызметінен босатты. Бейсенбі күнгі мәлімдемеде бұған қандай себеп болғандығы айтылмады, бірақ Черномырдин Ресей президентінің кеңесшісі әрі ТМД елдерімен экономикалық ынтымақтастық бойынша президент өкілі болып тағайындалды деп хабарланып отыр. Соңғы айларда газдауына байланысты Мәскеу мен Киев арасындағы текетірес ушығып тұрған болатын. Черномырдин 2001 жылдан бері Ресейдің Киевтегі елшісі қызметін атқарды. Оның орнына кімнің тағайын латындығы әзірше белгісіз. Пәкістанда қатарынан екі жарылыс орын алды. Алғашқы жарылыс елдің шығысындағы Лахор қаласында орналасқан исламшыл мектепте болған, ал екіншісі елдің солтүстік-батысындағы Ноушер қаласында орын алды. Полицияның айтуынша, бұл екі шабуылды да жанкештілер жүзеге асырған болуы мүмкін. Шабуылдардан кемінде 7 адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алды. Ақш өкілі Джордж Митчелл таяу шығыстағы бейбітшілік жөніндегі үдерісті жандандыру мақсатында Ливанға барды. Митчелл жексенбі күнгі парламенттік сайлаулардан кейін Ливанға келген алғашқы жоғары лауазымды ақш өкілі болып отыр. Әлгі сайлауларда батысты қолдайтын коалиция оппозициялық Хезболла тобын жеңген болатын. Ақш президенті Барак Обама өткен айда қайырде мұсылман әлеміне жолдаған үндеуінде Израиль Палестина жанжалы шешілуі үшін екі мемлекет құрылуы тиіс деп атап көрсеткен болатын. Дағыстандағы полицияға жасалған бірқатар шабуылдардан екі офицер қаза тауып, екеуі жараланды. Полицияның хабарлауынша, жұма күні бір майор жұмысқа бара жатқан жолында оққа ұшқан, тағы бір полиция қызметкері бүлікшілермен арада орын алған атыстан қаза тапқан. Бұл екі шабуыл республика астанасы Махачкалада болған. Ресейдің Дағыстан республикасында соңғы кездері полицияға жиі шабуыл жасалады, осыған байланысты исламшыл радикалдар айыпталады. Соңғы жаңалықтармен